Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. Za nami je slovesen in prazničen konec tedna. V nedeljo je godoval blaženi Anton Martin Slomšek. Tako je bilo v soboto na Ponikvi slovesno, saj so tam pripravili 15. Slomškov dan. Na samo Slomškovo nedeljo pa je bila osrednja slovesnost v Vuzenici. No, v nedeljo je bil god tudi svetega Pija iz Pietrelčine in v soboto popovdne je bilo slovesno pri sveti Ani v Novem svetu pri Kapucinih. Imeli so sveto mašo ob 50-letnici smrti patra Pija in ob 100-letnici njegovega prijema svetih Kristusovih ran. O vsem tem poročamo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Mi pa bomo v tokratni oddaji pogledali v Vipavo, kjer je bil redovniški dan, pa tudi k praznovanju vojaškega vikarjata, ki je bilo na Brezjah. O slovesnosti v župniji Domžale boste prav tako slišali nekaj poudarkov. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Redovnice in redovniki, približno 150 iz vse Slovenije, so se preteklo sredo, 19. septembra, v Vipavi zbrali na 44. redovniškem dnevu. Govorili so o tem, da je Bog mlad, mladi pa naš zaklad. Udeleženci so lahko prisluhnili pričevanjem. Nastopili so Urška Mali Kovačič, sestra Rebeka Kenda, pater Primož Jakob in Tone Česen. Udeleženci pa so popovdne poromali v Božjepotno cerkev Marije Pomočnice žalostnih v Log pri Vipavi, kjer je sveto mašo daroval koprski škof Jurij Bizjak.
In je naša lepa skupna želja, verjamem vseh, da bi tudi če kakšnih posebnih žalosti morda ne nosimo s sabo, ampak da bi vendar odšli potolaženi, čim bolj potolaženi. To se mi zdi, da je ena najlepših ciljev vsakega našega srečanja, vsake naše evharistične dalitve in tolikih drugih naših raznih pobožnosti, da človek se potolaži. Biti potolažen, to se mi zdi ena takšnih temeljnih stvari za vsakega, ki živi v sebi bogato in duhovno življenje.
Tako je v uvodu svojega razmišljanja poudaril škof Bizjak, na to pa spregovoril o velikokrat prisotnem pomisliku, da mladih ni, da odhajajo. A dejal, da je treba v prihodnost zreti z upanjem. Zbranimi je razmišljal, kako bolj uspešno priti k mladim. Naštel je tri smernice. Najprej, poskrbiti zase, torej ostati mlad in se vračati k izvirom.
In tudi vsak človek je poklican, da se stalno vrača v svojo mladost in svoje otroštvo. Kristus je svoje učence resno posvaril. Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo, evo. Rimo spet nazaj na začetek. Pustite otročičem, naj prihajajo k meni, ne branite jim, takih je namreč Božje kraljestvo. In geslo ad fontes iz teh primerov, ma bih lahko še mnogo našteli, vedno nakazuje preobrat na boljše, hrepenenje po boljšem, na pristnejše, na trdnejše in zanesljivejše, kakor da so vse reči res najboljše na začetku. Potem pa se počasi kvarijo, razkrajajo, pešajo in slabijo, dokler se povsem ne istrošijo in izpraznijo. Vračanje k izvirom nas torej nikoli ne pelje na slabše, ampak vedno na boljše. Nas vedno pelje proti prvotnemu izviru in počelu, k stvarniku in gospodarju vsega. In vidim v tej, bi rekel, skoraj podzavestni težnji in tem mišljenju nek dokaz, da je cel svet izšel iz dobrega, iz dobrih rok, kar je seveda temeljna resnica naše vire. Naša vira je monistična, ni dualistična. Nebo. In zdaj dve vrste ljudi se nikoli ne postarata. Tu nam je enkrat rekel v Rimu slavni slikar Rapotec. Je imel čez 80, pa je še dobro skakal po Dunaju in po Rimu in z avtom in vse, pa smo ga malo pobarali. In rekel, dve vrsti ljudi, taki se nikoli ne postarata. In tu so svetniki in umetniki. Svetniki in umetniki. Umetniki, ker stalno stojijo pred svojo umetnino in jo vztrajno popravljajo. In svetniki, ker stalno stojijo pred ogledalom in ustrajno popravljajo svojo podobo. Iščejo svojo podobo. In tem je vir mladosti, živosti.
Tako škof Jurij Bizjak o tem, kako ostati mlad in se vračati k izvirom. Druga smernica, kako se približati mladim, je biti z njimi, in tretja je išči Gospoda. Škof Bizjak pa je razmišljanje zaključil z besedami.
Morda v naš sedanjem času, v naši civilizaciji, tudi v naši pastorali, tako kot je utečena in kot je, bi postal morda preveč iščemo ljudi in premalo Gospoda. In bi bilo mogoče, če bi več Gospoda iskali, to se potem vse poveže, vidite, skozi vse tri, da bi ljudje sami prišli za nami. Bi začutili, bi zavohali, da tukaj nekaj je. Drugače nas nekoliko zadine, veste, tisto, kar je Kristus očital farizejem, prehodite morje in kopno, da bi jih predobili zase in potem jih naredite, da so stokrat bolj vredni, pa lahko više, slabši. Ne tako hudo, ampak tukaj notri je neko vprašanje in tukaj notri je dobro, če pretehtamo, če tehtamo vedno znova tudi naše ravnanje, naše vsakdanje življenje.
Zdaj pa prisluhnimo še posnetku pričevanja sestre Rebeke Kenda, ki je šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja.
Jaz sem predvsem stvarih teh zelo nedolžna, ja. Tri stvari bi povedala. Eno, kako je do tega sploh prišlo, kratka zgodovina. Eno, kako je trenutno stanje in tretjo, ker je pa bistvena pa vsebina dela z otroki. Jaz sem zvedno želela delati to, kar vse ostale sestre. Moj večni problem je od malega, da se bojim ven štrlet, da rada kot drugi pa vedno ven štrlim. In ko sem pri sestrah, sem imela gospodinske tečaje, sem tudi jaz to želela. Potem so pa sestre vzele v najem na Uskovanci, sosedje od Salezijancev in pastirski stan. In sem pa šla gor, pa da nisem šla sama s katero, sem rekla otrokom pri veruku, če gre kdo z mano, naj pride pred cerku, pa jih je prišlo 6, pa sem jih naložila v katero, pa jih je prišlo 10, pa je še en oče rekel, pa še jaz pelal. Pa rekel drug oče, ma zakaj še ne prespite gor, se bomo pomagali urediti, pa polet, pa zakaj pa samo za en dan, pa dejte za 3 dni, pa dejte za več. In tako je nastalo tako, rekel, po 3 dni sem blizu otroki gor. Potem sem predstavili v Maribor, sem rekla eni mami, a bi dovolili, da gre otroci z mano 3 dni v hribe. Je rekla, kak te, ta sam 3 dni, te pa idite za ves teden, pa je zrihtala avtobus in so 3 tedne otroke vozili na delo, se ene prepeljali, druge odpeljali, 3 tedne. Pa še stara ljubezen z Gorenske, nastalo 6 tednov. Potem sem le predstavila v Ajdovščino, so rekli starši, pa bi naši tudi hodili, nastalo 7 po 8 tednov. In ko sem po 10 letih, leta 2000, že obupovala, kar naprej polomljena od utrujenosti, dobro, da so bili Salezijanci gor, sem veliko pomagal, kako bomo sploh še kom fizično zdržala tak napor, je Gospod Bog poskrbel, da je lastnik vzel hišo. Postavil je take pogoje, da nismo mogli sprejeti. Sem se zahvalila, ključe vrnila in sem se z gospodom Janezom Kobalom zmenila za najem na Otaležu za polet za 7 tednov. In ko smo nalagali na kamion stvari, da preselimo na Otalež, ključe sem imela v žepu, sem slišala glas, ne hočem imeti svojo hišo. Toliko sem že izkušen z Jezusa imela, da sem vedela, da ta pameten odneha in da najbolj da takoj popustim. In pač nismo selili na Otalež in sem klicala predstojnico in rekla, lahko samo ne računaj na pomoč. Ok, sem nekaj se bo Gospod Bog, če hoče imeti zrihtel so stvar. Vprašala sem še spovednika, je rekel, le, Kanidov je prazen iz stel, ki je izpraznen, sem nekaj, kje pa je to, prav zemljevidi obstajajo. Ja. In sem pač poiskala na zemljevidu še takoj, ko sem prišla od spod in sem šla gor iskat in je bila samo ena hiša, tako da je ni bila ne prodana, ne oddana, ne za vikend, ne nikogar noter, kakšni stari ljudje so še gor živeli. Sem poiskala lastnico, je rekla, ni problema, le hiša se podira, itak nimate kaj delate, kar hočete za 10 let. Tam je na kapelcah, kdo živi v Kanjem dolu, ve, kje to je, Marina je lepa, od tega Zorko ta bajca, duhovnika, sem kasneje izvedla, se nekla, le, zdaj Gospod Bog, če ti to res hočeš, jaz se odpovem vse odgovornosti. Marija, ti poskrbi za vzgojo, ker jaz nimam pojma, Sveti Jožef, ti poskrbi za gospodarstvo, ker nimam ne pojma, ne denarja. In v 3 mesecih smo bili noter. Ne. Kasneje se je izkazalo, da iz te hiše tudi ni korupnik, duhovnik, on je streho novo plačal, ajdovci so za ston delali, nosili material, vse sta, kar so pripeljali odpadnega materiala, vse smo porabili od starih vrat naprej. Ko so lepo enkrat skupine pa šlo. 3 leta sem se tako vozila, ajdovščina, veruk, skupnost, vse, gor pa delati, pa skupine imeti in po 3 letih sem bila mrtva, sem zaprosila za 1 leto frej, ne, sobotnega nisem dobila, sem dobila bivanje izven skupnosti in tisto leto me puščava res stisnila. Ne. Puščava je res čudovita stvar, te zdrobi, stisne, ma človek začne bolj logično razmišljati in potem je šlo naprej. In ko so ljudje nagajali, seveda, ne, nekaj novega je bilo, nekaj drugačnega, potem sem kar vsako leto podaljšvala, zdaj 16. leto teče, da sem sama gor. Nagajali, seveda so nagajali ljudje, ne. Ampak bolj, ko je kdo nagajal, bolj je Bog obračal na dobro. Tukaj sem tudi videla na tako potrditev, samo 2 primera. Ena mama me je enkrat prijavila na policijo, veste, da nisem preč nežna, ne, upravičeno me je prijavila, in policaj je rekel, lej, doma red naredite, pa sestri nam bo treba, ne. In je vdihte. Ja, in vdihte me je prijavila, ne se smej, da tukaj imam samo 15 minut. Ja. Odihte me je prijavila na sanitarno inšpekcijo, je prišla sanitarna inšpektorca, mi je uredila vse papire, da sem zaščitena pred starši, uredili smo kuhno, res, da je toliko pa toliko papirjev, imam hasap, imam uno, imam vodo, imam zelo, je vse uštimano in sem zelo hvaležna tisti mami za to prijavo. In še društvo smo potem, da imamo račun, da imam tudi, da je cesarju, ker je cesarjevega, imam tudi finančno, zelo vse pošlihtano, urejeno, da ne delamo nič na črno. No, potem drug tak primer je bil v Krokišče, smo imeli neke napise in jaz niti nisem vedela, ljudje mi je šlo na živce in ena ženska me ravno tako prijavila, je bilo na radio, uno tretje, na šefa komunale v Idrijo in ta šef komunale gor pride, pravila je Rebeka, mot ljudi, ne, te vlačijo po radio, jaz nekaj jaz nič ne vem, ma ni problem, te table omaknem, ne, ni problem. In njemu je kar odleglo in je rekel, imaš kakšne druge probleme. Sem kaj seveda, pogledajte, kakšna je cesta, pa ta prah, pa voda, nimamo vodovoda, ne, je štirna, vse gre v vodnjak. Je rekel, bomo uredili. Od takrat naprej, vsak juni, preden se začne sezona, poštimajo cesto v nulo in jim hiše so dali 100 metrov za 100 asfalta. Ne, lej, Bogu hvala. In potem so ljudje pogruntali, da bolj, da mi ne nagajajo, ker pa vam spredžegna, ja, tako. No, zdaj 19. leto in kakšna je zdaj, to je zdaj prvič. Drugič je zdaj, kakšna je situacija trenutno. Prej je rekel 1300 otrok, ja, zdaj 1500, ma več res ne moramo je čez. Glavni dogodek je poletje, tedni duhovnosti za otroke, 8 tednov. Letos smo vzeli 458 otrok, 60 na skupino, uradno je 56, ma se zmeri kaj za fučka, da pride več. Vsakem tednu 12 animatorjev, 2 voditelja, gospodinja, skupaj je bilo leto 119 sodelavcev. Po teh 8 tednih gremo na romanje z animatorji, vsako leto na tako destinacijo, ki je povezano z vsebino, vsako leto je en svetnik, ne polet. Letos je bila Kjara Korbelo Petrila. In potem 10. teden pa pripravimo zahvalni dan tudi vsako leto nekje druge, da se Bogu zahvalimo s temi družinami, kdo pač pride za vse milice, ki jih je dal. Čez šolsko leto začnemo po stični, torej ta petek začnem, najprej so vikendi šola za animatorje. Nova generacija, letos je bilo polet, se je zelo staro zvišala, je bilo 68 fantov pa deklet iz 8. razreda, se pravi, da gre zdaj v 9. in to so kandidati za šolo, trenutno je prijavljenih nekaj čez 50, verjetno bo nekaj tako ostalo, pa še kakšen usip. Torej, 2 vikenda pridejo, vsaki, razdelimo na 3 skupine, ki jih je toliko. Ma to ni taka šola, kot slovenska šola za animatorje, to je evangelizacija in učenje za življenje, služenje otrokom, ne, to je to. Ni igrc, ni tega, igra je stvar otrok, ne šole, tako. Potem morajo narediti teoretičen spit, praktičen spit pri tehni skupini, da vidim, če znajo otroka naučiti igro, naučiti delati, naučiti mizo brisati, naučiti pometati, naučiti, to, praksa. Potem je en vikend voditelji, to so študentje, po maturi se lahko prijavijo za voditelje, kdo želi, pripravimo enem vikendu program za naslednje poletje. En vikend je pevski vikend, ko posnamemo pesmi za poletje, solo in inštrumente posebej v studiju v Ljubljani snemamo. En vikend so koreografije za poletje, spet pripravimo za musical, ki ga vedno igramo za otroke. Potem sta 2 vikenda za srednješolce, duhovna obnova, 2 vikenda za študente. kakšna sobota, nedelja, če je prosto, vzajemo zakonce ali pa družine, ima to nikoli za prespet, samo za čez dan. Potem pa za promajske počitnice, 4 dni je glavna priprava za animatorje za poletje, ta je obvezna, če hoče polet biti, mora pridati. 4 dni je glavna, tam jih ne moreš več kot 50 vzeti zaradi prostora, potem so pa še 3 mini priprave, sam po en vikend, tako da 120 pride skozi. Kar vikendov ostane, a ja, še to počitnice so pa jesenske, 2x po 3 dni, božične 3 dni, pa zimske 2x po 3 dni so pa otroci, 5 do 15 let vedno. Kar pa vikendov ostane, so pa birmanci. Birmancov nimam preč rada, ampak sprejemam, kar pač prosijo. Zakaj nimam rada birmancov? Birmanca imam že rada, ampak tam je treba bolj popuščati in jaz pa ne znam popuščati, ne, jaz sem cef, ne, preživiš, ne preživiš. Dobro, ja. Potem ja, drugo, pa med tednom so rekli tako, kaj delam, med tednom je pa vedno polno, vedno več imam to po župnijah, pripraviti, staram se, a ne, včasih sem v petek, ko se skuhala, pa pripravila za vikend, ne, ker sama kuham, sama vodim program, sama kuram, to pomeni, da po zimi je treba cel noč na 2 ure ostajati, da se nalaga na peč, a ne, čez dan kuhati, voditi program in tako naprej, en človek, tako je malo tako čudno, ja. Ampak zdaj pa treba čez teden moči nabrati, pa veliko več molde, da Bog da, da gre, ne, da dobro. To sem povedala. Zdaj pa tretja stvar, ki je bistvena vsebina. Sem rekla, sem želela delati kot drugi in sem gledala Salezijanci, ful jim bilo všeč, oratori, uno tretje, ma jaz to nisem mogla. Vinko Kobal, hodila sem v Logarsko k njemu poslušati, da sem se učila, jaz nisem kapirala nič, zame je bilo to čist preučeno, ne? Če ne bilo še tako všeč. Pater Žužak, to red bom imela, ko Žužak, to, ne. Ampak nisem mogla, pa smo pa vedno imeli tako, začetka smo samo v hribe hodili, pa je bil dež, kaj ne delamo, ko je dež. Zelo dobro prepodujem, zgodbe sem pravila, legende o Mariji. Drugo leto nisem mogla še enkrat legend o Mariji, samo o življenju svetega Frančiška. Pa je bilo toliko otrok, pa več dežja, je bilo treba še kakšne delavnice zraven, pa kaj zaigrati prostora noter ni bilo, je bilo čist mečkano. Pa sem kaj svetniki čist v redu, pa smo nadaljevali svetniki, pa da na diskriminaciji na leto žensko in leto moški. Animatorji, pa v Mariboru sem prosila mladince, smo se zelo poštekali z mladimi, smo jim pomagali, sem rekla, Rebeka, to ne gre tako. Če smo animatorji, nas nauči, kaj ne delamo. Dej, red naredi, cef. Tako da smo vedno drugi učili, kaj in kako naj delam. No, potem smo lepa že v Kanjem dolu, pa toliko otrok, pa toliko vsega je bilo treba, pa ajš nekaj. In ko sem tuhtala, en reče to, en reče uno, jaz nisem imela pojma, kaj je prav. Zdaj, kaj nič. Če naredim tako, kot je Bog zamislil v Edenskem vrtu, ob stvarjenju, ne morem falt. In se klicala škofa Jurija, škoda, da ga nikle. Sem rekla, škof Juri, kaj pomeni beseda Eden? In je rekel, izobilje, razkošje, razsipnost. Da. Ja. In potem sem šla gledat, ne se smo je tresne, in sem šla gledat, no, zdaj ta odlomk, ne, kje je zdaj tukaj razkošje, nista imela ne fuzbol žoge, ne tuša, ne interneta, nič nista imela, pa je razkošje, ne, izobilje. In sem videla, Bog je rekel, Bog se izkaže kot klepetulja, govori, sem rekla, to, Božja beseda bo na prvem mestu, izobilje Božje besede. Potem sem naprej brala, pravi, Bog je v dnevnem vrtu hodil, ne, tam v dnevnem vetriču se sprehajal v vrtu. To, Božja bližina, razkošje Božje bližine, češčenja najsvetejšega, obredi, to, ne, maša, zakramenti, te stvari. In potem, ko Adam pa Eva naredi za tisto packarijo, Bog ju ne kaznuje, ne, in zakaj otrokom rečejo, da jih je kaznoval. To sta pač mogla iti, ne, sta pač spokala. Ampak Bog se je usmilil, vse je povedal, kako bo zunaj, da ima bo lažje. Dal ima je zaščito, vso varnost, tisto obleko živalske kože, obljubo je odrešenika, vse ima je dal, neskončno Božje usmiljenje, razsipnost Božjega usmiljenja. In potem sem pogruntala, da tukaj gre v bistvu za krstne obljube. Božja beseda, prerok, Božja bližina, duhovnik in Božje usmiljenje, kraljevska služba, kralj. In nam zdaj vsi programi, ne glede na to, so svetniki, a je pevski vikend, a je koreografija, karkoli. Čas je razdeljen na 3 dele, približno tako, ne? 1/3 časa porabimo za slavljenje Boga, petje, obredi, ccc, molite, 1/3 časa porabimo za oznanjevanje Božje besede, z Božje besedo se začne in konča dan. Ne? Zjutraj pred zajtrkom in duhovni zajtrk preberemo dnevni evangelij in ko grejo spati in damo stavki iz tistega evangelija, da ponavljajo tako v tišini, ponavlja v srčku in gre spati. In zato nimamo problema za spati, ne? Gre v tišini spati otroci, pokrižamo in amen. Ja, in potem ena tretjina pa za skupno življenje. Ne kompliciramo pri skupnem življenju. To čisto preproste stvari, da otrok zna svoje stvari pospraviti, čevlje lepo zložiti, ne trkati, pomest droba, da zna mizo lepo pobrisati, kako se krpa vžame, kako se žlice, ki jih briše, zloži, kako se posodce zloži, kako so ročke obrnili, kako se zelenjava čisti, take preproste, preproste stvari. In vedno vzajmo to Jezusovo navodilo, ne, kdor hoče biti prvi, bodi sem služabnik. Pa ne, nikakršne demokracije, izključno hierarhija, pa tudi, če me kdaj zapre, ker hierarhija se ne smije reči. Ma ni ta hierarhija, to, ko so nas v šoli učili, to ni nič. To, kot je Jezus rekel, v obliki črke V, kdor hoče biti prvi, je spodaj. In prva sem takoj za Bogom jaz, in potem so voditelji in gospodinja, potem so animatorji in potem so otroci in tudi otroci so po starosti, rdeči do zeleni gor. In vedno nižji služi višjemu. In moja naloga je, da otroke dvigujem, ne da hodim po njih. Ne? Ker ta problem je, da hodimo po otrocih, jaz namest tebe naredim. Ma ne moram jaz ponižvati otroka, pa žaliti, pa ne s njega žlice brisati, če jih lahko on. Ne? Ne moram jaz otroka žaliti, pa za njim strnišče brisati. Če si ti polulo, ti pobriši. Razumete? Ga pokažem, ti to lahko narediš, ti si zmožen, ti lahko. In mislim, da je tukaj ta vzrok, da toliko otrok hodi in da so tako zadovoljni, ker jih ne ponižujemo, ampak jih stalno dvigujemo in jih učimo predvsem za družinsko življenje. Glih to tudi, ne, tam ustvarjenju se ni treba nobene pedagogike, nobene psihologije, ker je v tem odlomku ustvarjenju je vse napisano. Ono so samo razlage naprej. Lej, kaj je najprej Bog naredil? Iz kaosa kozmos, iz nereda red. Zato ne moramo, ta prvi otroke, pa bomo povedali, kako bo pa bo red. Ne, ta prvi je red pošlihtan, točno tako, pa tako, pa tako, pa tako in točno vejo, kam pridejo. Ko starši otroke prepeljajo, imamo najprej katehezo, tudi če pridejo birmanci, grem pa jaz v župnijo. In točno povem, tako, pa tako, pa tako, podpište. Če se ne strinjate, ne hodati. Ne, ma pa nam je tako. In zato se otroci počutijo varne. Drugo, rečijo zabava pa zabava. Ma Evropa je zrasla na moli in delaj, ni zrasla na zabave in se inžuraj. Ne? In potem otroka moramo dati, da bomo privlačni zabavo. Ko je Bog ustvaril Adama in ga postavil v Edenski vrt, kaj je rekel? Bog je postavil človeka v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Se pravi, da bi delal. Ma kaj mislite, da res ni bilo v Edenskem vrtu za jaz, da je mogel delati? Je bilo vsega dost. Ampak človek potrebuje delo, da se dobro počuti. Zato otroke od malega, čeprav se danes to ne smije delati, ne? Ampak od malega jih učimo delati in so otroci zadovoljni in se fajn počutijo. In potem, ko je Eva mu dal zraven, kaj je rekel? Plodita se in množita, bote rodovitna. To je prva družina, ne? To družinsko življenje kot drug drugemu. In včasih smo mi ločene, mlajše, starejše otroke. Ne, vse skup. Od petega me pripeljajo tudi štiriletne, ne? Do 15 in potem naprej animatorji in imamo nobenih težav s pubertetnicam. Pubertetnici daš naročje tam avga, pa je problem rešen, ne? Veste, zjutraj, ko ostanejo, umite jih, uštimejte jih, počesti jih lepo in imamo nobenih težav s pubertetniki. Zranjem pa damo zelenjavo čisto tuno tretjo in so tako zadovoljne, zranjem lahko kokodakajo, kobučke panirajo, a ne? In fantam, zakaj bi fante mučali z nečem, ne? Vi kres postavite, vi palce za baklo, te bakle naredili, gospodarska opravila, le ti si močen, ti boš, ne? In potem se čutijo potrjene in zadovoljne. Ma, mogu vam povedati, moj čas je pošel.
Tako je na letošnjem redovniškem dnevu v Vipavi preteklo sredo 19. septembra spregovorila sestra Rebeka Kenda, ki pripada šolskim sestram svetega Frančiška Kristusa Kralja, ki so nedavno začele svoje jubilejno leto.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Kot smo slišali v prvem delu oddaje, so redovnice in redovniki pretekli teden razmišljali o tem, kako se približati mladim, kako ustvariti stik z njimi, kako delovati zanje. Še vedno pa odmeva letošnje srečanje mladih v Stični, ki je bilo na sončno soboto 15. septembra in je bilo že 37. po vrsti. Letošnje geslo Ne boj se. Novinarka Tanja Dominko je tam pred mikrofon povabila Gregorja Strajnarja.
Gregor je očka 4 otrok in stično tesno povezan, bi lahko rekli, že veliko let prisoten. Ne gre zgrešiti, kaj?
Rajš ne. Tako stično je v mojem srcu, bi lahko tudi rekel. Pa to, kar je rekel Jakob Bogajšek iz Stična benda, ki se je lansko leto poslovil, je rekel, enkrat stična bend, vedno stična bend. In jaz sem zune ta prvega stičnega benda, tako da mi tudi zaradi tega stična malo več pomeni verjeten. In se rad vračam. Zdaj, odkar sem kot očka, sem v malo drugačni vlogi, no, ampak skratka se vračam na drugačen način. Zdaj že z otroki. Danes imam 3 sabo. Ta najmlajšega še ne, tako da ima mami recimo, no, saj mičkan pauze, no. Ampak ja, rad prihajam in tole videti, doživeti je res lepo, tudi videti tele mladino na ta način. Ja, pa tudi sem vesel, da svoje prijatelje vidim, tako glasbenike, ne, tako da sem prej imel en pogovor z eno prijateljico glasbenico, plus ne, smetano katoliške glasbene scene, tako le človek lahko sreča na delavnici in prej sem se kar tam malo stavil, vse nekaj fajn. In pol razlagati mladini, ne, da danes, ne, lej, to so pa te ljudje. In pol da vidijo, ne, da so nekam prišli, niso prišli kar nekam. Ne. Sem pa spremno stvari prej po radiju, na radiju Gniše seveda, ker nisem mogel tako zjutraj prijati, ne, otroke 4 zrihtati, ni mači kašelj. In sem sledil, ne, pogovoru, še ki je imela Nataša, z Blažom sta se malo omenila, in je bilo prav fletno poslušati, no, tudi tako, te predstavite se pravi, ja, so spremembe. Jaz mislim, da so spremembe edina pravilna stalnica v našem življenju in tudi stične, ker mislim, da so tole tudi spremembe ne boljš, kot da so se tele tematsko ene stvari razdelile, da so lahko ljudje, in to je super, se mi zdi, no, na 3 lokacijah poslušali 3 isto temo na 3 različne načine in, a ne, tudi 3 različne bende. Jaz mislim, da sem imel kaj za doživeti. Tako da, to mislim, da so ti drugi že povedali kaj. Jaz pa zdaj še tako zbiram vtise, če sem čisto iskren, tako malo okol. Ja, pa otroke moram skozi gledati, zdaj ne mučam, tako da, če se ti zdeli, da malo škile, je to verjetno zaradi tega.
Sicer pa tudi v župniji, ali pa celo ne samo v eni, v več župnijah, še vedno tesno sodeluješ z mladino. Kaj praviš? Mladina potrebuje danes, da krepi svojo vero oziroma ostane v cerkvi, kaj?
A kaj bi potrebovali? Lej, to mislim, da je $1 million question, ne? Se pravi, vprašanje za $1 million. Kaj bi potrebovali? Jaz mislim, da ta glavna stvar, ki jo potrebujejo vsi, potrebuje neka iskrenost. Da, stvari, ki smo ga kaj pobiksali, se upravičimo, da probamo popraviti, kar smo naredili na robe. Po drugi strani pa ja, pa se pohvaliti, kar delamo dobro. Jaz mislim, da klele na katoliški cerkvi za mlade, da je, če bi mladi resnično iskreno iskali, imajo veliko ponudbe. Zdaj poletje je bilo polno oratorij, koliko je enih mladih, klele svoj čas darujejo kot animatorje za mlajše od sebe. To so res vele blagoslovi, res Bogu hvala za njih in res hvala animatorjem, da to počnete. Sem, ki te stvari organizirajo, ena velika zahvala. Meni se daj zdi škoda, da ljudje vidijo, da so te stvari, pa ne grejo niti ne poskusijo. Vem, kako da bi rekel, da noče poskusiti, da je klej nekaj dobrega. No? Zamujajo. Res povedano se mi zdi, da veliko zamujajo. Tako kot tisti, ki ne pridejo stično. Ker, ne vem, ali zato, da ohranijo svoje pripričanje, da je, ne vem, brez veze v cerkvi ali pa brez veze biti veren. Jaz mislim, da klej je na nas, ki pridemo sem, da pa moramo zabrati malo več poguma, pa kar vabati, ne, reči, lej, jaz grem, super bo, kar pred, kakšnega po moje, daj tudi zbrcati, no. Tako malo vriti, lej, to rabimo ljudje, taki smo, no, vse končni fazi, ki se prej umenila župnijo, ne. Jaz sem zmer pripravljen, kaj pomaga, če me do rab pridem, ni problema, ne, ampak daj pa tudi jaz rabim brcu vriti, ne. Tudi, recimo, zborčko v Dravljah ne bi imel, če mi ne bi posebej povabili, ker nisem niti vedel, da se rab, ne? Se kdaj človek ne ve, da se rab. Ne? Ampak ko ste pa enkrat povabili, reče, ok, ne? Ta pripravljenost, mislim, da tudi klej ljudje moramo biti malo splošno, moramo biti pripravljeni, da kakor pravijo, ne? Že to je veliko delavcev, je malo, jaz mislim, da tudi klej je veliko tudi dobrih delavcev, samo včasih rabimo spodbude.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
V župniji in občini Domžale letos obhajajo dva pomembna jubileja. 110-letnico ustanovitve župnije in 70. obletnico smrti prvega župnika Franca Bernika, ki bi ga lahko poimenovali Domžalski krik. Vrhunec praznovanja je bila nedeljska sveta maša, predtem pa so se zvrstila predavanja, razstava, akademija in župnijski dan. Več o nedeljskem praznovanju v prispevku Petre Stopar.
Domžalskega župnika Klemna Svetelja smo minuli teden gostili v našem studiu, ko nam je predstavil praznovanje ob obletnicah. V nedeljo pa je ob uvodu sveto mašo, ki je bila vrhunec, povedal.
Tako kot so pred 110 leti takratni farani prosili, da bi imeli stalno duhovno oskrbo, tudi mi danes prosimo, da bi se ta stalna duhovna oskrba med nami v naši sredi nadaljevala. Bog želi biti z nami. Pa vendar tudi mi prosimo, oziroma odprimo svoje srce, da bomo tudi mi z njim. Naj bo ta sveta daritev priložnost, da se srečamo z Gospodom.
Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, ki je poudaril pomen zahvale za župnijo, ki deluje že 110 let.
Za preteklost se zahvaljujemo, kajti preteklost ni naša. Preteklost je delo, je zasluženje tistih faranov te župnije, ki so v letih pred nami živeli svojo vero in tej župniji dajali njeno podobo, jo svojo dejavnostjo napravljali živo in privlačno. In zato se jim zahvaljujemo. In se zahvaljujemo Bogu za vsako dobro delo, za vsak dober navdih, za vse, karkoli je v teh ljudeh, v njihovih srcih, po Božji dobroti zraslo lepega in dobrega in plemenitega. Da moremo mi danes praznovati. Kajti danes je ta župnija naša župnija in smo mi odgovorni za njo. Mi smo odgovorni za njeno podobo, mi smo odgovorni za njeno pričevansko moč v okolju, v katerega naj bi prihajali kot kristjani. Mi danes dajemo obraz in mi danes dajemo glas. In zato danes praznujemo svojo vero, praznujemo svojo povezanost z Bogom, praznujemo to živo občestvo cerkve, ki ste vi, ki tukaj gradite skrivnostno Kristusovo telo.
Gospod namreč ni navzoč le na oltarju in v tabernaklju, ampak v Kristusovem telesu, ki je krajevna cerkev, je menil nadškof. Praznujemo pa po njegovih besedah tudi za prihodnost, da bo ta odrešena in evangelsko vesela tudi za naše zanamce. Zato se moramo vprašati, kdo smo in kakšni smo kot kristjani, je poudaril nadškof. To nas sprašuje tudi Jezus.
Imamo ga radi. Seveda ga imamo radi. Ampak dostikrat tej svoje ljubezni, tej svoji pripravljenosti hoditi za njim postavljamo meje. Do neke mere, Gospod, predaleč pa ne. Ko hoditi za tabo, ko biti tvoj učenec postane prezahtevno, se tudi mi začnemo pogovarjati o drugih stvareh. Se tudi mi začnemo ozirati po drugih možnostih in začnemo poslušati druge glasove in sledimo drugim ponudbam. Kakor učenci takrat. Ampak Jezus tudi nam danes pravi, kdor hoče biti velik, mora biti pripravljen stopiti v službo bratov in sester. Kdor hoče razodevati Jezusa Kristusa, ta mora biti pripravljen umivati noge na takšen ali drugačen način, ker pomeni, mora biti pripravljen, da se ne postavlja nad druge, da mu ni potrebno biti najpomembnejši, da mu ni potrebno imeti najbolj prav, ampak lahko živi svoje poslanstvo v sredini, v katero je postavljen.
Je povedal nadškof Zore pri sveti maši v Domžalah in ob koncu zaželel, da bi Jezusu dovolili, da bi v resnici postal naš Gospod in da bi hodili za njim, čeprav pot ni najlažja. Na koncu je namreč odrešenje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V minulih dneh je bilo praznično tudi v slovenski vojski. 21. september je namreč dan vojaškega vikarjata. Na ta dan, ko goduje apostol Matej, je bil leta 2001 med vlado in slovensko škofovsko konferenco podpisan sporazum o duhovni oskrbi vojaških oseb, ki je temelj za redno delo vikarjata. Vladna stran je 20. oktobra 2000 podpisala podoben sporazum še z evangeličansko cerkvijo v Sloveniji. Zunanja slovesnost je bila to nedeljo pri Mariji Pomagaj na Brezjah, kamor je iz kranjske vojašnice peš poromalo več deset vojakov s svojimi družinami. Ob letošnjem dnevu vojaškega vikarjata smo v studio povabili vojaškega vikarja Mateja Jakopiča. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Zakaj dan vojaškega vikarjata? Na kaj nas spominja?
21. september je v cerkvenem koledarju god apostola Mateja, čigar ime nosim tudi sam. Hkrati pa je 21. september tudi spominski dan, kajti leta 2000 je 21. septembra bil podpisan sporazum med Slovensko škofovsko konferenco in vlado Republike Slovenije o začetkih duhovne oskrbe v slovenski vojski.
Kakšno mesto ima vojaški vikarjat v slovenski vojski? Je organ v sestavi ali kako temu rečemo?
Vojaški vikarjat je organ v sestavi generalštaba slovenske vojske. Vojaški vikarjat sestavljajo vojaški vikar, namestnik vojaškega vikarja, to sta v našem primeru dva, eden za katoliško cerkev in eden za evangeličansko cerkev. Potem so vojaški kaplani in pastoralni asistenti, ki so po izobrazbi diplomirani univerzitetni teologi. Trenutno šteje zasedba v vojaškem vikarjatu 13 oseb, katoliške in evangeličanske veroizpovedi.
Kakšne so pa naloge vojaškega vikarjata oziroma tistih, ki so zaposleni v njem?
Vojaški vikarjat v letu 2018 obhaja 18. rojstni dan. To nekako pomeni, da je obdobje pubertete že mimo in se začenjamo tudi kot sistem obnašati odraslo. Začetki duhovne oskrbe so bili, če lahko rečem tako, mičkeno bolj sondiranje terena, dokam lahko duhovnik v vojski pride, kje pa so vrata zaprta. Načelo je bilo vedno od samega začetka odpoved vsakemu prozelitizmu. Ampak, če nekdo nekaj potrebuje, se lahko obrne na vojaškega kaplana in ta mu to nudi. Nudi pa mu, bodi si zakramentalno življenje preko svetih maš v kapelah naših vojašnic, bodi si na terenskem usposabljanju, kjer so naši asistenti in vojaški kaplani vse skozi prisotni, kakor tudi na mednarodnih operacijah in misijah, bodi si v Afganistanu, Iranu, Čadu, Libanonu, na Kosovu, v Bosni, kjer pač imamo naše slovenske vojake. Poleg tega zagotavljanje duhovne oskrbe pomeni tudi svetovanje poveljniku pri etičnih in moralnih dilemah, ko mora odločiti o nekateri stvari in ne ve glih, kaj je morda najboljše. Potem duhovna oskrba nudi tudi možnost za pogovor vojakom v stiskah. Duhovna oskrba v slovenski vojski ima ustanovljen tudi karitas vojaškega vikarjata, ki poskrbi za tiste vojake, ki se znajdajo v kakršni koli tudi morda materialni stiski, bodi si ali so pogoreli ali se je zgodil kaki drugi izredni dogodek. Naloga delavcev v vojaškem vikarjatu, duhovnikov, vojaških kaplanov, pastoralnih asistentov pa je tudi v vojaškem šolstvu, kjer sodelujemo z Centrom vojaških šol in predavamo bodi si o zgodovini, kulturi, običajih, religiji in verskih navadah. Namreč vsi vojaki, preden odidejo na mirovne misije, najprej naredijo e-učilnico in pa prisostvujejo tudi predavanju o teh temah, kajti ko greš ti v drugo okolje, taktično in vojaško so že izurjeni, vsak pa mora poznati tudi lokalne običaje, da se zna pravilno obnašati in spoštuje njihovo kulturo in navade. Poleg tega pa je seveda tudi naše področje predavanj, sodelovanje pri predavanjih iz etike in voditeljstva.
Kakšno pa je vaše sodelovanje s vikarjati ali pa ordinarjati v vojskah sosednjih držav oziroma kar v zvezi NATO?
Dejstvo je, da Severnoatlantsko zavezništvo, zveza NATO, šteje 28 članic. 27 članic zveze NATO ima ustanovljeno varnostno-obrambni ordinarjat, po domače vojaško škofijo. V državah je to urejeno različno, ponekod ta varnostno-obrambni ordinarjat v večini držav združujejo zaporniška pastorala, policijska pastorala in vojaška pastorala. Slovenija je žal edina članica Zveze NATO, ki nima vojaškega ordinarjata, ampak tudi pogovori, ki potekajo med nuncijem, med Slovensko škofovsko konferenco, vlado Republike Slovenije, krati tudi Vatikanom, že vrsto let je na diplomatskem parketu to prva točka dnevnega reda in upam, da se bo tudi v Sloveniji kdaj zgodilo to, kar je vse posod izven Slovenije normalno. Naj morda samo omenim, da tudi v večini muslimanska država, kakor je Bosna in Hercegovina, ima svojo katoliško vojaško škofijo.
Omenili ste že, da deluje v sklopu vojaškega vikarjata, Karitas vojaškega vikarjata, imate pa tudi Društvo svetega Modesta. Nam lahko poveste kaj o tem?
Društvo svetega Modesta je bilo ustanovljeno, če me spomin ne vara natančno, tam nekje pred 12 leti. Duhovno osebje zaposleno takrat samo v vojski, smo čutili potrebo po nekakšni molitveni podpori širšega kroga ljudi. Tako smo ustanovili Društvo svetega Modesta. Srečujemo se vsak prvi četrtek v mesecu pri svetem Jožefu v 6:30 zvečer, kjer imamo molitveno uro in pa tudi potem skupno svetomašo in druženje. Hkrati, kot Društvo svetega Modesta dvakrat na leto tudi poromamo na koreninam slovenstva, pravimo tem romanjem, da spoznavamo vse naše velike mejnike, mejne osebe oziroma pomembne osebe naše zgodovine. Krati Društvo svetega Modesta sodeluje tudi pri vseh prireditvah, ki jih organizira vojaški vikarjat. Zakaj pa Društvo svetega Modesta? To pa zaradi tega, ker na našem grbu, na uniformah nosimo poleg lipovega venca svetega pisma, iz katerega raste križ, tudi letnico 745. Letnico 745 iz naše zgodovine pa vemo, kaj pomeni, da je to letnica, ko sta bila krščena prva slovenska kneza Gorazd in Hotimir. Tudi Modest je bil tukaj zelo blizu zraven. Kar pa se tiče drugega vprašanja, Karitasa vojaškega vikarjata, pa moram povedati, da smo pred 7 leti tudi v vrstah slovenske vojske zaznali marsikatere stiske. Država je prišla v recesijo, plače vojakov poznate iz medijev, da niso takšne, kakršne bi naj bile. In tako se je marsikateri vojak znašel tudi v kakšni stiski, bodi si, da je vzel prevelik kredit, prišla je kriza, bodi si, da so bili to krediti za franki in podobno. Potem pa, če drugačne, smo jim lahko pomagali na dva načina. Nekaj donacije smo pridobili iz tujine, drugač pa še bolj, na kar smo tudi zelo ponosni, smo vzgajali drug drugega, kajti ena izmed glavnih vrednot slovenske vojske je tudi tovarištvo. Da smo tisti, ki imamo več, naredili humanitarne akcije, prinesli robo skupaj in pomagali vojakov v stiski.
Ob dnevu vojaškega vikarijata se pripravlja tudi romanje na Brezje.
Že nekaj let se trudimo, da bi dan vojaškega vikarijata zaznamovali ne na tipično vojaški način, z postrojem, z nekakšnim paradiranjem, ker pač vojaški vikarijat se ukvarja z drugo vsebino. In tako smo pred nekaj leti našli zatočišče na Brezjah pri Materi Božji. Zakaj? Zgodba izvira iz leta 2011. Patri frančiškani na Brezjah so nam dali podobo brezjanske Matere Božje, da smo jo smeli odnesti s seboj v Afganistan na eno izmed misij. Tam smo postavili kapelo, seveda leseno v tisti poščavi in tako, in vojaki so radi prihajali vedno vsaki dan tja noter in čutili našo brezjansko Mati Božjo kot varuhinjo tudi slovenskih vojakov. Potem smo nekega dne, oziroma to je bilo natančno avgusta 2011, 15. avgusta, to brezjansko podobo tudi kronali. Poveljnik je kronal Marijo za veliko krono, je prilepil gor, glavni počasnik pa Jezusa za ono malo krono. En teden kasneje, 21. avgusta, goduje Marija kraljica in na ta dan smo dobili v našo bazo, malo kjer smo bivali, tudi raketni projektil, ki je naredil veliki krater. Bogu hvala je glava te rakete zatajila, da ni eksplodirala, ampak kljub ta meterski krater, ko kamenje ubija, ni nihče bil niti malo poškodovan. In takrat so vojaki rekli, padre, zvečer bomo pa mi imeli eno mašo zahvalo, a ne de. In v tistem strahu, ko smo vsi zalegnili na tla v bunkerje in zatočišča, ni bilo časa iti, še meni niti na misel ni prišlo, da bi se zvečer zahvalili. In seveda zvečer naredimo mašo in vsi vojaki pridajo, ker tukaj ni vprašanje vere ali ne vere, tam je vsak veren v vojnem območju, saj v smislu življenja oziroma vero je le Bog, nekaj mi naj pomaga, da pridem živ domov, se zberemo. In potem en vojak, ki se morda večkrat delal kakšne norce, a ne, iz teh verskih reči, pride do mene in reče, padre, a veste, če mi pred enim tednom ne bi kronali brezjanske podobe, verjemte, da danes ne bi bil nihče živ. Od tukaj naprej potem izvira to romanje k Materi Božji na Brezjah.
Vojaški vikar Matej Jakopič, hvala za predstavitev vašega vikarijata, pa tudi za to pričevanje iz Afganistana, ki vas je nekako še tesneje povezalo z Marijo Pomagaj.
Tudi vam hvala lepa za povabilo in vsem Slovencem sodelujmo, zmagujmo.
S pogovorom, ki ga je pripravil Tone Gorjup, zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si.